var doties rallijā ar jebkādu transportu, gan motocikli, gan riteņi. Mums arī ir iepriekš bijusi pieredze, ka ir busiņi. Tas ir tāds pasākums, kas atraktīvā, aktīvā veidā ļauj iepazīt Ilūksas novadu un patiesībā arī sajust tādu īpašo Sēlijas noskaņu. Interesanti, ka izvēlētie kontrolu punkti ir tādas vietas, kas nevienmēr ir atrodamas turisma ceļvežu maršrutos. Līdz ar to šis pasākums var kļūt par tādu pat savā veidā kā jaunatklāsmes pasākumu pašiem novada ļaudīm, bet ļoti īpaši mēs gaidam arī viesus.